Vissir þú að? Hefur Ísland alltaf heitið Ísland? Fyrsta nafnið sem Ísland bar fannst í bók sem írskur munkur skrifaði árið 825. Þar er landið kallað Thule og hann segir líka að það sé svo bjart á sumrin að það sé hægt að tína af sér lýs miðnætti. Fyrsti víkingurinn sem kom til landsins hét nafn Oddur. Hann var frá Noregi. Hann stoppaði ekki lengi. Þegar hann fór, snjóaði í fjöllin og því kallaði hann landið Snæland. Svo kom svíin Garðar. Hann sigldi hringinn í kringum landið og þá fyrst vissi fólk að Ísland var eyja. Hann kallaði landið Garðarshólma. Næsti sem gaf landinu nafn hét Hrafnaflóki. Hann hét þetta því hann átti þrjá hrafna sem ferðuðust allt með honum. Það var mikill hafís við landið þegar hann fór og hann kallaði landið Ísland